Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Pekný deň želám všetkým poslucháčom dnešnej relácie Medzi nami záhradkármi. Dnes sa spolu prenesieme do záhrad, ale nie do tých, kde človek celé leto spotený beha z jednej strany na druhú, nevie čo skôr a večer padne ako vrece zemiakov. Reč bude o záhradách, ktoré sú praktické. Našim hosťom je Ida Fúriková, záhradná architektka a permakultúrna dizajnerka, ktorá sa dlhodobo venuje navrhovaniu a tvorbe záhrad. Idine záhrady sú krásne, živé a jej rukopisom pri ich tvorbe je hlavne praktickosť. Poznáte ju aj ako moderátorku relácie Hurá do záhrady na STV1. Boli to tie diely relácie, ktoré moderovalo príjemné dievča s klobukom. Píše a fotí pre radosť, ale aj pre záhradkárske a kutilské časopisy, napríklad Doma v záhrade, Urob si sám, alebo aj Záhradkár. Vítaj Ida medzi nami záhradkármi.
Ďakujem, Alenka, za pozvanie.
Som veľmi rada, že si prišla. Poďme teda rovno k veci. Čo podľa teba znamená praktická záhrada?
Tak praktická záhrada z môjho pohľadu je taká, v ktorej naozaj človek nerobí zbytočne nejaké úkony, ktoré by ho vlastne vyčerpávali viac, ako je potrebné. Proste za mňa ako záhradnú architektku je dôležité, aby tá záhrada bola navrhnutá tak, aby bola proste ako keby na mieru pre toho užívateľa, pre toho majiteľa. Proste keď chcem, ja neviem, chovať psa alebo pestovať zeleninu, tak tá záhrada proste bude iná.
Môže byť praktická teda záhrada, alebo záhrada, v ktorej sa veľmi nenarobíme, môže byť naozaj plná záhrad zeleninových riadok, kvetov, že nemusí to byť naozaj iba lavička a trávnik?
Môže, samozrejme, že môže. Keď to človek už, tak samozrejme už z toho mojho, z tej mojej profesie vyplýva, že keď to človek dobre navrhne, Mám tú skúsenosť, že naozaj tie návrhy sú veľmi ako keby praktické pri tom, pri tej tvorbe samotnej, lebo je veľmi náročné proste dojsť na pozemok a teraz povedať si, tu niečo vysadím. Častokrát to tak ľudia robia, niekedy to vypáli dobre, až veľmi dobre, až som prekvapená, ale niekedy to je proste také, že človek si neuvedomí, že tento strom napríklad za 10 rokov alebo aj za 3 roky už bude väčší a zatiení mi tam tie záhony a vôbec, že proste potom sa to vlastne ako keby míňa účinku a tých ľudí to častokrát potom odrádza a frustruje a robia si tam zbytočne veľa práce. Takže áno, záhrada môže byť aj pekná, ale treba to naozaj od začiatku dobre premyslieť.
To je vlastne ten tvoj kumšt. Ten kumšt toho architekta, ktorý to všetko zoberie do úvahy a urobí tú záhradu a krásnu a praktickú. Pýtajú si to ľudia, dávajú ti takéto zadanie, že chcem tú záhradu mať takú, aby som čo najmenej v nej pracoval?
To určite áno. Ľudia samozrejme chcú bezúdržbovú záhradu, to Stavím sa, dám ruku do ohňa za to, že toto každý architekt počul už, že chce proste bezúdržbovú záhradu ten zákazník. Ale bohužiaľ, sklamem vás aj ja, taká záhrada proste neexistuje. Ale dá sa to v podstate z môjho pohľadu minimalizovať podľa toho, čo ten človek tam chce. Takže nie je bezúdržbová, ale teda z minimum údržby môžeme povedať.
Ako teda navrhnúť tú záhradu, alebo keby si ju niekto teda robil sám, bez architekta, sú také nejaké pravidlá, ktoré nám splnia tento cieľ, aby sme čo najmenej, alebo aby sme zbytočne nepracovali?
Tak ja som absolventkou permakultúrneho kurzu a naozaj veľa vecí používam vlastne z tohto kurzu vo svojej praxi. Veľa mi to dalo, aj napriek tomu, že mám teda vyštudovanú záhradnú architektúru, ale toto berem ako veľmi takú obohacujúcu nadstavbu toho štúdia. Lebo učili sme sa tam, že proste ten človek by si mal naozaj najskôr uvedomiť, čo vlastne chce, čo sú jeho priority, čo v tej záhrade naozaj chce, aké má podmienky, aké má pôdne podmienky trebárs, sledovať tú záhradu, odkiaľ fúka vietor, kam svieti slnko a proste pozisťovať si všetky tieto veci dopredu, predtým, ako začne tam naozaj niečo robiť. A napríklad pri pri záhrade to môže byť niekedy obdobie aj 1-2 rokov, kým ten človek vlastne pochopí, ako tá záhrada funguje, ako tam vlastne všetky tie veci prírodné fungujú a podľa toho potom a teda podľa toho vlastne prispôsobuje tie svoje požiadavky na to miesto.
Medzi nami záhradkármi.
Ida Furiková je našim dnešným hosťom a rozprávame sa o tom, ako sa robí záhrada tak, aby bola praktická. Povedala si, že záhradkár, laik, si musí tak zoskenovať tú svoju záhradu, čo niekedy môže trvať aj 2 roky. Predpokladám, že ty ako záhradná architektka to budeš mať rýchlejšie zoskenované.
Snažím sa naozaj všímať si tie veci, ktoré si aj tí bežní užívateľia vlastne, no bežní užívateľia proste nevšimnú na prvý nejaký ten kontakt s tým
alebo
pozemkom.
Nevedia, že sú dôležité.
Alebo nevedia, že sú dôležité, presne, lebo tam si človek všíma už také veci, ako sú pohľady, priehľady, proste odkiaľ prúdi vzduch, alebo ja neviem, nejaké naozaj nežiadúce spojenia so susedným pozemkom a tieto veci a proste Ja veľa debatujem s tými ľuďmi, že čo vlastne chcú v tej záhrade. Uh-huh. Dávam im aj taký dotazník, aby som zistila, že čo vlastne by si priali. A toto naozaj im niekedy trvá aj mesiac, kým si oni sami akože nejak rozmyslia, že čo chcú. Ja im tam dávam aj také príklady, aby sa naozaj nebali byť odvážni v tých svojich požiadavkách. Uh-huh. Lebo niektorí ľudia myslia si, že to je nesplniteľné, že tam chcú mať, ja neviem, hvezdáreň, poviem obrazne. Uh-huh. A naozaj v niektorých záhradách to je možné, lebo proste majú tú záhradu v takej tmavej oblasti, kde sa napríklad ten ďalekohľad umiestniť dá a tie hviezdy sa tam pozorovať dajú. Takže...
Čiže ozaj hviezdareň si myslela. Ja som myslela, že to je ako metafora.
Akože nemyslím úplne, že hviezdareň, ale v podstate, keď radi pozorujú hviezdy, alebo ja neviem, chceli by mať projektor v záhrade, tak to sú všetko veci, ktoré sa tam dajú zakomponovať. A dajú sa tam zakomponovať tak, aby nezavádzali zase tým ostatným veciam. Takže za mňa je veľmi dôležité poznať toho klienta alebo teda spoznať sa s ním v tejto, ako keby, v tejto oblasti a proste prispôsobiť mu tú záhradu naozaj na mieru, aby bol spokojný. A myslím si, že čím ďalej, tým viac sa mi to darí, akože naozaj, no tak tie prvé záhrady, to o tom by som pomlčala možno, ale čím ďalej sa tomu venujem, tak tým viac mám pocit, že tí ľudia mi aj tak dôverujú a že tou spoločnou komunikáciou vždy dojdeme do nejakého akože zdarného konca.
Rozumiem tomu správne teda, že najdôležitejšie je to naplánovanie, čo vlastne čo ideme robiť a premyslieť si tie kroky. Hovorím to preto, že pre našich poslucháčov, pokiaľ si záhrady robia sami, aby toto všetko zvážili a teda najprv naplánovali, lebo my záhradkári, keď zbadáme v tých nákupných centrách tie kvety, tak vieš, to ideme jak veľký vlak s tým vozíkom.
Ja viem, že je vás to kopec peňazí a potom my, keď si nás konečne zavoláte, tak my to musíme potom tam akože nejak upratať, popresádzať tie rastliny, nájsť im treba zhodnejšie miesto, takže tomuto sa dá vyhnúť, ale ja zase rozumiem tomu, že nie každý nie každý si možno môže dovoliť záhradného architekta, alebo nie každý chce, aby mu to niekto robil cudzí, ale ja zase mám za to, že proste každý človek je na niečo vhodný a na niečo proste má to nadanie a niečomu sa venuje dlhodobo, tak mám za to, že proste už niečo v tom zažil a teda vyzná sa v tom viac, ako ja si tiež neopravujem auto sama, pretože sa v tom nevyznám.
Ale si taký typ inač.
Ja som, ale auto ešte nehávam tak. Takže áno, snažím sa im to navrhnúť tak, aby to bolo konkrétne pre toho človeka proste určené. Závisí od toho, či majú teda zvieratá nejaké, či chcú chovať zvieratá. Potom tomu prispôsobiť tie výbehy pre tie zvieratá, lebo tak tie zvieratá by nemali behať po celej záhrade. Či majú deti, či majú psa, či chcú v tej záhrade meditovať, alebo chcú naozaj sa venovať plne teda pestovaniu zeleniny, ovocia. A potom riešime, či majú dobrú pôdu, zistujeme potom, ja neviem, že koľko toho chcú dopestovať, či chcú len pre seba, alebo chcú akože mať nejakú produkčnú plochu ešte pri tom. No proste tam tých faktorov je strašne veľa, ale všetko sa to dá nejak sklbiť proste do toho návrhu.
Medzi nami záhradkármi.
S Idou Furikovou sa rozprávame o praktických záhradách. Idka, čo je také podľa teba, čo ty robíš v tých záhradách a čo považuješ za praktické veci, ktoré nám ušetria veľa práce?
Tak zase sa vrátim k tomu navrhovaniu, pretože si myslím, že napríklad keď chcem pestovať, dajme tomu bylinky alebo zeleninu do kuchyne, tak si tie bylinky nenavrhnem nakoniec záhrady. Proste rozzonujem si tú záhradu tak, aby som tie veci, ktoré často používam, mala proste čo najbližšie k domu. To je za mňa akože veľmi dobré, lebo keď tam chcem sušiť prádlo, tak tiež si ten sušiak nedám proste nakoniec záhrady, dám si to niekde, kde to mám proste po ruke. A viem tam proste hneď dobehnúť, alebo keď varím, zoberiem si tie bylinky a tak ďalej. Takže určite vzdialenosť týchto často používaných ako keby prvkov v tej záhrade si dám proste bližšie. To aj permakultúra používa, že sa tá záhrada vlastne rozdelí na také zóny. A tie zóny, ktoré sú často používané, sú pri dome a postupne vlastne ideš až do tej zóny 5, kde vlastne nechodíš skoro vôbec. No ale čo sa týka tých konkrétnych prvkov v záhrade, určite by som sa zamyslela nad tým, že či navrhovať trávnik, lebo to teraz sa o tom všade veľa hovorí, ale myslím si, že je to dôležité, pretože ten trávnik naozaj v našich podmienkach nie je ideálna plodina, pretože je to monokultúra a treba sa o ňu strašne veľa starať. Proste zožere veľa vody, hnojiva, času. Keď ten trávnik má naozaj dobre vyzerať, tak vyžaduje proste enormné úsilie na to, aby to vyzeralo dobre. Takže za mňa určite ten trávnik si dám len tam, kde ho naozaj potrebujem. Že viem, že trávim tam čas s deťmi, alebo so psom, alebo sa tam opalujem, alebo cvičím. Proste spravím si krásnu menšiu plochu pravidelného tvaru, ktorá sa dobre udržiava. Vlastne nevyžaduje až toľko závlahy. V permakultúre sa hovorí, že mal by byť ten trávnik tak 30% plochy maximálne.
Musím povedať, z celej záhrady, áno?
Prosím?
Z celej záhrady 30%.
Z celej záhrady. 30% plochy. Ja teda trávnik občas používam aj na nejaké vlastne chodničky, že nerobím dlážbu, ale proste použijem tam trávnik. Ale naozaj vždy sa snažím o to, vlastne čo súvisí s tou praktickosťou, aby sa ten trávnik dobre udržiaval. Proste už pri návrhu myslím na to, že nebude to veľmi kľukaté, proste nebude to nejaké kostrbaté, nedám ho tam, kde by nerastol ten trávnik, nedám ho do tieňa, nedám ho trebárs na úplný úpek do južného svahu, kde by vlastne zase zoschol. Proste hľadám mu také miesto, kde viem, že bude najlepšie fungovať. Keď ho ten zákazník chce.
Áno.
A stáva sa mi, že z 1000-metrovej záhrady mi zostane proste toho trávnika 60 metrov štvorcových. Ako to bol trošku extrém, ale ten zákazník je naozaj spokojný, pretože tá záhrada bola vo svahu a my sme proste vytvorili plochu, ktorá bola rovinná a vlastne bola takáto maličká. Potom z takých ďalších vecí by som spomenula určite zavlažovanie, lebo závlaha to vnímam aj u našich klientov, že dajme tomu nemajú vyhlbenú studňu, nemajú proste vodu, proste ako keby zadarmo, majú proste len mestskú vodu používajú a oni to proste aj z tohto dôvodu proste tú záhradu nepolievajú toľko, koľko by ona vyžadovala. Samozrejme, snažím sa ju navrhovať tak, aby tej vody veľa nevyžadovala, ale v tom prvom, druhom roku sa človek tej závlahe proste nevyhne.
Určite.
Takže tiež to vlastne súvisí s tou vodou. Určite si pozrieť už pri návrhu, aké mám možnosti zachytávania dažďovej vody zo striech trebárs, lebo to sú obrovské plochy, ktoré sa dajú proste využiť na toto zachytávanie. A nemusíme ísť úplne do nejakých high-tech riešení, stačí nám úplne obyčajný sud plastový. Dnes som išla a v obchode som sa na to pozerala, že koľko to asi stojí. Proste taký vyvýšený sud, ktorý sa dá podotkvať aj s tým podstavcom.
Tak jak to kedysi v záhradách bývalo v každej.
Áno, no to sú také pekné železné súdy, ale teda toto sú také plastové, obyčajné, zelené s vekom a s tým podstavcom, tak ten súd vyjde na nejakých 60 eur, čo si myslím, že to je investícia úplne že super, hej, lebo nič iné mi k tomu vlastne netreba, iba taký medzikus na ten zvod dažďový, to sa vlastne dá do toho súdu. Je dobré, aby bol teda prekrytý buď vekom alebo sieťkou, aby sa tam nemnožili komare.
Aby tam zvieratka
by tam nepadli. Ale teda určite to zavlažovanie.
To zavlažovanie teda riešiť aj takto.
To zavlažovanie riešiť takto, vodu. Hlavne teda pokiaľ nemám vlastný zdroj vody.
Medzi nami záhradkármi.
Itka, čo hovoríš na výber rastlín, keď sa chceme na záhradu pozerať tak, aby bola praktická?
Tak výber rastlín určite súvisí s podmienkami, aké v tej záhrade mám. A teda samozrejme vyberám ich podľa daného biotopu. proste nenavrhnem, ja neviem, levandulu, ktorá rastie v Stredomorí, nenavrhnem ju niekde pod orech, hej, niekde v tmavej časti záhrady. Musím sa naozaj prispôsobiť tým rastlinám a tej záhrade teda v prvom rade. Takže určite, keď ich navrhujem podľa biotopy, neurobím chybu a ušetrím si vlastne námahu, pretože keď mám suchšiu záhradu, alebo viem, že teda nemám tie zdroje vody také, že si nemôžem dovoliť zavlažovať každý deň, tak navrhnem tie trvalky tak, aby si poradili aj bezo mňa. O to sa teda snažím aj ja v mojich záhradách. A je pravda, že ako každý záhradný architekt, možno mám nejaké obľúbené rastliny, ktoré už mám odskúšané a tie teda tam používam, ale ono to súvisí aj s tými trendami, že tie trvalky niektoré sú teda trendové a používajú sa viac ako iné, ale ten sortiment je teraz tak široký, že naozaj dá sa vybrať a dajú sa skombinovať tak krásne záhony, že ako určite to je určite krajší efekt ako napríklad ten monokultúrny trávnik.
Ja som si aj, ty si mala takú záhradkárovi, to myslím, že bolo takú pravidelnú rubriku, že si navrhovala trvalkové záhony. Ja som vždycky som si to pozrela, každý bol iný a všetky úžasné. Tie trvalky sú vďačné asi aj z pohľadu tej praktickosti však.
Tie trvalky sú super, pretože ak sú dobre zasadené, rozumieš, že nie sú vysadené do tej netkanej textílie, čo už teraz naozaj...
To už asi nikto nerobí, nie?
Ale čudovala by si sa.
S profesionálov by som povedala.
S profesionálov asi nie, ale teda ľudia sú ešte tak v tom nejak, majú to tak zapamätané, že im to pomáha, ale nepomáha. Lebo oni sami vidia, že to vlastne rastie potom tá burina aj na tej folii, takže...
Ťažko sa to textíli. Udržiava.
Ťažko sa to dáva hlavne potom z tej záhrady von, keď už si tí ľudia dajú povedať, že dajte to preč, tak my to proste nevieme odtiaľ ani odstrániť, lebo je to tak prerastené tam. Ale teda určite trvalky lepšie ako trávnik, pretože trávnik si nenavrhnem do hociakých podmienok, ale tie trvalky si viem navrhnúť do hociakých podmienok.
Vieš nájsť také
viem,
na každý roh vlastne.
Presne tak, že viem nájsť do každého rohu záhrady nejakú výsadbu a v podstate vysadím to, počkám, kým sa to zakorení a tým pádom mám vystarané, kdežto ten trávnik treba stále riešiť.
Rozumiem. Je praktické si zmiešať okrasné a užitkové rastliny spolu do záhonu? Má to svoje výhody alebo prípadne nevýhody?
Má to určite aj svoje výhody, možno najmä v tých menších záhradách. Teraz hovorím o extrémne maličkých záhradách, hej, že keď má človek, ja neviem, proste 50 metrov štvorcových alebo 70, tak vtedy sa tomu asi nevyhne, keď chce mať aj teda okrasnú tú záhradu, aj užitkovú, ale 50 metrov štvorcových je záhrada, ktorú naozaj človek zvládne ako keby obsiahnuť a není to až toľko roboty, aby mohol niečo zanedbať, keď to mám tak povedať, lebo naozaj tie malinké, tie úplne mikrozáhradky sú väčšinou veľmi, veľmi pekné a veľmi dobre udržiavané, aj keď to tí ľudia robia sami. Pretože majú na to dostatok času a naozaj venujú každej tej rastlinke maximum pozornosti. Ale keď už má človek väčšiu záhradu, ja priznám sa, ja som niekedy to takto navrhovala, ale už sa tomu vyhýbam z vlastnej skúsenosti, pretože stáva sa nám na tých záhradách, že napríklad my u nás na záhrade máme rybezle, poviem to napríklad tých rybezlí, že potrebujeme ich, keďže bývame pod lesom, potrebujeme ich ochrániť proti vtákom, aby niečo teraz zostalo aj nám z tých rybezlí a musíme ich dávať do takých sietí alebo do takých proste košov, aby nám to tie vtáky nepojedli. Ale keď ty máš jednu rybezlu proste v pravom záhone, jednu v ľavom, tak sa to veľmi ťažko proste chrániť, tie rastliny, takže mám za to, že lepšie ich mať pri sebe, proste natiahnem tam taký ten tunel a tie vtáky sa tam nedostanú a proste aj zber tej úrody je jednoduchšie, lebo mám tie kríky proste pri sebe.
Rozumiem.
Ďalšia vec je, že tiež pri týchto užitkových veciach, keď potrebujem napríklad použiť, nedaj Bože, nejaký fungicíd alebo niečo, naozaj niektoré tie roky sú fakt také vlhké, ja sa to teraz snažím vyhýbať, ale niekedy to proste nejde ináč, že v minimálnej miere urobíme ten zásah aj u nás na záhrade. A je lepšie, keď to má človek proste pokope, aby vlastne nemal ten prípravok po celej záhrade.
Medzi nami záhradkármi.
O praktickej záhrade sa rozprávame s Idou Fúrikovou. Idka, čo je podľa teba praktické mať v záhrade?
Praktické, no za mňa pestovanie zeleniny väčšinou tí ľudia to už teraz nerobia nejak vo veľkom, ale iba tak, aby mali proste niečo čerté pre seba. Uh-huh. A veľmi dobre sa to naozaj pestuje v tých vyvýšených záhonoch. Ja viem, že je to stále umielaná téma, ale je to naozaj praktické, pretože človek sa nemusí pri tom krčiť a tie vyvýšené záhony, aj keď treba z jeden rok nemáte na to čas, že ste aj na dovolenke dlho, tak ono to, tá záhrada vyzerá stále dobre, pretože ten vyvýšený záhon človek upracuje, nechá to tak a vyzerá to ako také veľké kvetináče, takže vyzerá to naozaj, naozaj proste tak úhľadne, uh-huh. aj keď vlastne tam nič nie je. Takže, uh-huh. takže toto je podľa mňa veľmi, veľmi fajn. Potom určite praktické je zadržiavať dažďovú vodu. Uh-huh. Takže určite vymyslieť nejaké nádrže, ktoré sa teda buď dajú k odkvapu, alebo sa dajú pod zem, kde tá voda dlhšie vydrží. A vlastne môžem ju použiť na zavlažovanie, najmä teda v záhradách, ktoré nemajú vlastný zdroj vody, nejakú studňu alebo potok. Ďalej by som spomenula určite úložné priestory na záhradné nárade a kvalitné záhradné nárade.
Áno, lebo človek sa môže naozaj veľmi, veľmi narobiť, keď má tupý ryl alebo tupú motiku oproti tomu, keď to má naostrené. Z vlastnej skúsenosti viem, že toto je dôležité.
To určite áno. A ja keďže sa venujem aj realizáciám a aj údržbám záhrad, tak ja si proste dám na tomto záležať, že proste to náradie kúpujeme vždy proste kvalitné. Radšej teraz si priplatiť, ale viem, že to náradie mi vydrží. Uh-huh. Druhá vec je, že to náradie treba sa neho starať, že mať aj teda ten priestor, kde to potom uskladním, to náradie, občas tie nožnice si naolejovať, alebo proste starať sa o tie stroje, aby čo najviac vydržali. Ďalšia vec je, že možno nekupovať si stroje, ktoré nepoužívam nejak moc často a zavolať si radšej teda záhradníkov, keď mám v záhrade jeden strom, ktorý potrebujem za 20 rokov spíliť, tak nekúpim si kvôli tomu pílu, zavolám si radšej niekoho, kto to spraví. Takže naozaj, že výber toho náradia a teda kvalitné náradie, ktoré používam často. Potom, keď sa venujem treba spestovaniu zeleniny a priesad, tak je dobré mať nejaký pracovný stôl, kde si viem tie veci prichystať, nachystať, presadiť, že aby tiež človek veľakrát sa len tak krčí niekde na chodníčku a rieši tieto veci. Ale
potom
naozaj
kríže bolia, nohy bolia, všetko bolí. A ešte je to veľmi neelegantné.
naozaj, no tieto, to sú také pinterestovské ako keby nápady.
Také vychytávočky.
Také vychytávočky. Ono to aj dobre vyzerá v tej záhrade a je to naozaj aj praktické.
Čo napríklad kompost? Dávaš kompost do každej záhrady? Navrhuješ ho?
Ja som sa snažila, Lenka, naozaj. Ja som to tlačila najmä po tom permakultúrnom kurze, lebo ma to nadchlo ešte viac ako predtým. Uh-huh. A kompost je proste parádna vec, kedy z odpadu sa ti vlastne spraví krásne biohnojivo.
Keď funguje ten kompost?
Keď
nefunguje, tak to vie aj sused.
No, to je presne toto a proste zistila som tiež z vlastnej skúsenosti, že mali sme kompost, nádherne nám fungoval. Proste každý rok sme z toho mali dvakrát do roka dávku čerstvého kompostu, ktorý sme používali potom do záhonov. Ale o ten kompost sa naozaj treba starať. Uh-huh. My máme doma trojkomorový komposter a neviem, či to bolo tento rok alebo minulý rok, lebo nestaram sa o to ja teda. Ale trošku nám to ušlo a bol to naozaj problém, pretože ten kompost sa proste neurobil. On vyschne, on proste neprejde tým kompostovacím procesom a v podstate celá tvoja snaha vyjde na vnívoč a toto tých ľudí dokáže naozaj odradiť, takže už to nerobím. Už poviem ľuďom, že ak to nechcú robiť, toto.
Uh-huh. Ak to nebudú robiť, tak nech si ho nedávajú.
Nech si dajú proste nejakú treba zmenšiu nádobu, možno nejaký vermikompostér alebo niečo v tomto zmysle, ale určite nie trojkomorový obrovský kompostér, ktorý zahltím proste tie komory rovnako starým odpadom a v podstate nič sa s tým nestane. A ľudia sú potom z toho frustrovaní, pretože majú kompostér obrovský jak svet a vlastne nemôžu to použiť. A my potom dojdeme a oni povedia, vyveste to preč, pretože aj tak to nefunguje. Takže
áno, že radšej teda si tam dať lavičku pod ten strom a kompost si kúpiť v obchode.
Presne. No, odporúčam im, že zaveste to do kompostárne a kúpte si tam kompost, koľko potrebujete. A ten kompost z kompostárne je naozaj kvalitný v tom zmysle, že prejde tým kompostovacím procesom, oni to vlastne robia s tým všetko, čo treba. A vlastne ten kompost je bez nejakých burín, bez semien a viem ho bezpečne použiť.
Medzi nami záhradkármi.
S Idou Furikovou sa rozprávame o praktickej záhrade a predtým, ako sme nahrávali tento diel, tak sme sa rozprávali aj o tom, že dôležitá je pôda, pretože môžeme sa snažiť, ale keď tú pôdu nebudeme mať dobrú, tak sa naozaj veľa zbytočne narobíme. Tak ako na to, povedz, ako ty pripravuješ pôdu?
To určite áno, voda je samozrejme základ a tie rastliny, keď majú nejaký problém, tak proste väčšinou je to problém tej pôdy. Tie rastliny nám len hovoria, že čo vlastne v tej pôde nie je dobré a proste mali by sme sa naozaj pri tom zahradkárčení zameriavať na neustále vylepšovanie tej pôdy. Takže no v prvom rade ja veľakrát pracujem s pozemkami okolo novostavieb. A musím povedať, že toto je naozaj problém, pretože tie pozemky okolo novostavieb buď sú teda plné stavebného odpadu, ktorý tam je niekde zakopaný, uprataný, čo tí majitelia o tom nemajú šancu vedieť, keď si to poste kúpia. Druhá vec je, že sa častokrát strhne tá najvrchnejšia úrodná časť pôdy a vlastne potom tam chýba. Akože toto sa stáva dosť často a tí ľudia roky s tým potom zápasia, že tá záhrada proste nefunguje, pretože tam nemajú tú vrchnú najúrodnejšiu časť. Takže zistíme najskôr vždy, že aká tam tá pôda je, aj podľa toho, čo tam treba rastie, ak je to už založená záhrada, alebo len tak voľným okom človek chytí, či sa tam tvoria mláky, pozeráme, či tam je sucho, či tam je vlhko, či tam rastú niekde machy, to sú tiež také akože indikátory. No a ak je tá pôda proste nejakým spôsobom nekvalitná, alebo nám nevyhovuje, tak sa to snažíme najskôr vlastne nejako vylepšiť.
Akými spôsobmi to vylepšujete?
No podľa toho, že aká tá pôda je, samozrejme, veľakrát ju musíme teda prerilovať aj do hĺbky. Robia sa tam častokrát terénne úpravy, takže ono aj pri tých terénnych úpravách tam vlastne zistíme, že čo v tej pôde je, nejaký betón, alebo tehly, alebo niečo, nejaký odpad. Tak to samozrejme vyčistíme. Keď je treba, privezieme piesok, aby sa tá pôda odľahčila.
To asi, keď je nejaká ilovita ťažká, nie?
Keď je ilovita ťažká, tak sa zvykne odľahčovať pieskom, alebo aj kompostom.
A keď je piesočná tá pôda?
Tak vlastne sa vylepšuje tiež kompostom, aby proste tam ide o to, aby zadržiavala vlastne vodu pre tie rastliny.
Čiže tú organiku tam potrebuješ dostať.
Tú organiku tam treba dostať. Veľmi, veľmi výhodné je, keď tí ľudia rozmýšľajú dopredu, že treba skúpia pozemok a je tam nejaký problém, tak sa to rieši dopredu, ešte pred celým založením. Môže sa tam vysiať zelené hnojenie trebárs. Viem, že mám pozemok a budem o 3 roky stavať, tak proste to riešim dopredu, tú pôdu. Lebo jednak to zelené hnojenie mi zabraní, aby sa tam šírila burina, že vlastne viem to nejak udržať v nejakom stave, takom, aby sa tam potom dalo stavať bez problémov. Alebo potom riešime už po tej stavbe. No, veľakrát musíme aj doviesť proste normálne substrát na tú záhradu, keď je to teda únosné finančne pre toho zákazníka, tak stáva sa aj toto.
Keby si mala, Itka, na záver, lebo sa blížime ku koncu, keby si mala tak to nejako zhrnúť, tak čo by bola tá rada, ako by si naši posluchači mali tú záhradu buď zmeniť, alebo ak ju vytvárajú, vytvoriť, aby bola praktická. Čo by mali urobiť ako najdôležitejšie?
No určite zamysliť sa nad tým, že čo v tej záhrade chcem robiť.
Čiže proste to plánovanie.
To plánovanie a dať si tie veci, ktoré často používam blízko k domu a tie, ktoré menej často ďalej od domu. A
uvedomiť si teda vlastne, čo v tej záhrade chceme.
Čo v tej záhrade chceme robiť, áno.
Itka, ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes medzi nás záhradkárov prišla.
A ja ďakujem za pozvanie ešte raz.
Vám, milí posluchači, ďakujem, že ste aj dnes boli s nami. Nech vám to teda rastie s pokojom, úsmevom a bez mozolov. Jediné realizácie a kontakt na ňu nájdete na jej stránke zahradart.sk. Ak sa vám tento diel relácie páčil, pozrite si aj ostatné odvysielané epizódy. Nájdete ich na našom webe medzinamizahradkarmi.sk alebo na všetkých podcastových platformách. Ak budete mať chuť, kliknite si na naše sociálne siete, dozviete sa tam viac. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10:00 v premiére a štvrtok po 18:00 v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.